You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ในวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ประชาชนชาวรัฐวิกตอเรียจะต้องไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับถ้าหากว่าคุณอาศัยอยู่ในรัฐวิกตอเรียนี่ก็จะเป็นโอกาสของคุณที่จะได้แสดงความต้องการผ่านทางการเลือกตั้งนะครับโดยพลเมืองของออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ในรัฐวิกตอเรียซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปทุกคนจะต้องลงทะเบียนและไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งรัฐวิกตอเรียจะจัดให้มีการอบรมให้ข้อมูลฟรีเป็นภาษาต่างๆกว่า30ภาษาคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคุณออเดรบูเจผู้สื่อข่าวของ SBS เรียบเรียงและนำเสนอโดยคุณชยาดาพาวทีมงาน SBS ไทยครับ
นี่คือพอดคาสต์ของ SBS RadioSettlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
ในวันที่24พฤศจิกายนนี้ชาวออสเตรเลียที่อาศัยในรัฐวิกตอเรียทุกคนจะไปยังคูหาเลือกตั้งเพื่อเลือกตัวแทนระดับรัฐที่จะเข้าไปนั่งในรัฐสภาของพวกเขาถ้าคุณเป็นพลเมืองออสเตรเลียผู้ที่อาศัยในรัฐวิกตอเรียและมีอายุตั้งแต่18ปีเป็นต้นไปการลงทะเบียนและไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นถ้าคุณละเลยคุณอาจจะโดนปรับได้ถ้าคุณเพิ่งได้สถานะพลเมืองคุณอาจจะได้รับเอกสารการลงทะเบียนเลือกตั้งเมื่อคุณเข้าร่วมพิธีสาบานตนในการเป็นพลเมืองออสเตรเลียแต่ถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนณตอนนั้นหรือถ้าคุณเพิ่งจะอายุ18ปีแล้วก็คุณต้องลงทะเบียนการเลือกตั้งด้วยตัวเองคุณอัศวินโพเรืองงามเจ้าหน้าที่การผนวกรวมการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งรัฐวิกตอเรียหรือ VEC เขากล่าวว่าการลงทะเบียนเลือกตั้งนั้นกระทำได้ง่ายมากและจะต้องลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่6พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
You can get an enrollment form through the Victorian Electoral Commission website or go to the post office to pick up an enrollment form.
คุณสามารถขอรับเอกสารการลงทะเบียนเลือกตั้งได้จากเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งรัฐวิกตอเรียหรือ The Victorian Electoral Commission หรือไปขอรับได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่งคุณอัศวินโพเรืองงามกล่าวถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนเลือกตั้งคุณสามารถโทรศัพท์มาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งรัฐวิกตอเรียหรือ VEC และพวกเขาจะช่วยเหลือคุณในภาษาที่คุณต้องการ
With the enrollment we have some enrollment helpline please ring 1-300-805-478
ในการลงทะเบียนเลือกตั้งนั้นเรามีสายด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่หมายเลข1300-805-478และหมายเลขนี้จะช่วยประชาชนเกี่ยวกับการลงทะเบียนการเลือกตั้งได้อย่างไรเรายังมีการบริการล่ามด้วยที่หมายเลข9209-0111คุณอัศวินโพเรืองงามแนะนำถ้าคุณได้เปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่หลังจากการเลือกตั้งคราวที่แล้วคุณจะต้องปรับข้อมูลส่วนตัวใหม่ของคุณภายในวันที่6พฤศจิกายนนี้ด้วยการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ต้องกระทำในออสเตรเลียแต่มันไม่ใช่เหตุผลเดียวที่คุณจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
Voting is compulsory in Australia and including enrolling by law everybody must enroll and must vote.
การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำในออสเตรเลียซึ่งรวมไปถึงการลงทะเบียนเลือกตั้งด้วยตามกฎหมายแล้วทุกคนต้องทำการลงทะเบียนและต้องใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศประชาธิปไตยสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือเราต้องการให้ทุกคนได้ใช้สิทธิมนุษยชนของคุณในการเลือกตั้งอันดับต่อมาก็คือเสียงและความต้องการของทุกคนนั้นควรจะเป็นสิ่งที่ได้รับการรับฟังซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องการเลือกตัวแทนของพวกเขาที่จะนำเสนอเสียงของพวกเขาในรัฐสภาคุณอัศวินชี้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นบ้านเรือนทุกหลังในรัฐวิกตอเรียจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ซึ่งมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงอย่างไรให้ถูกวิธีและคูหาใดที่เราจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประชาชนส่วนใหญ่นั้นจะไปทำการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนในเวลาระหว่าง8โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ถ้าคุณไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ตามวันและเวลาที่กำหนดคุณก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่คูหาที่เปิดรับเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งจะเปิดทำการภายในวันที่12ถึง23พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้คุณยังสามารถเลือกตั้งล่วงหน้าทางไปรษณีย์ได้อีกด้วยซึ่งจะเริ่มเปิดทำการในวันที่31ตุลาคมนี
้ People can ring us up on 1-300-805-478 and ask for ballot paper to be sent to them
คุณสามารถโทรหาเราได้ที่หมายเลข1300-805-478เพื่อขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไปให้ดังนั้นประชาชนสามารถเริ่มลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนี้แต่บัตรลงทะเบียนคะแนนเสียงนี้จะต้องส่งกลับภายในวันที่21พฤศจิกายนคุณอัศวินโพเรืองงามย้ำเมื่อคุณไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเองคุณต้องตอบคำถาม3ข้อด้วยกันก็คือ 1. ชื่อเต็มของคุณคืออะไร 2. คุณอาศัยอยู่ที่ไหนและข้อที่3คุณเคยเลือกตั้งมาก่อนหรือไม่ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจจะเผชิญความยากลำบากในการตอบคำถามเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วล่ะก็อย่าลืมนำบัตรหรือเอกสารที่ยืนยันความเป็นตัวคุณไปด้วยถ้าคุณต้องการทราบว่าจะสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างไรให้ถูกวิธีแล้วแล้วก็ทาง VEC ก็มีการอบรมให้ข้อมูลฟรีเป็นภาษาต่างๆกว่า30ภาษา
We have recently trained 58 Democracy Ambassador to deliver information session for us
เราเพิ่งอบรมทูตประชาธิปไตยจำนวน58คนเพื่อจะถ่ายทอดข้อมูลการอบรมการให้ข้อมูลการเลือกตั้งให้กับเราคนเหล่านี้มาจากชุมชนหลากวัฒนธรรมตัวแทนของผู้พิการตัวแทนจากกลุ่มชนพื้นเมืองชาวเกาะทอร์เรสสเตรทและชุมชนคนไร้บ้านซึ่งเราได้อบรมพวกเขาให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลในการอบรมการให้ข้อมูลการเลือกตั้งและขอให้พวกเขากลับไปทำงานร่วมกับคนในชุมชนของพวกเขาคุณอัศวินโพเรืองงามเปิดเผยคุณเอติมาจาเฟอร์ซึ่งย้ายมาจากประเทศอีริเทรียซึ่งเป็นหนึ่งในทูตประชาธิปไตยกล่าวว่า
As a person came from a country that I never been heard or I never been voted so I want to pass to the whole community my message that
ในฐานะที่เป็นคนที่มาจากประเทศที่ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องการเลือกตั้งหรือไม่เคยไปเลือกตั้งมาก่อนเลยฉันต้องการส่งต่อสารของฉันไปยังชุมชนทั้งหมดว่าออสเตรเลียเป็นประเทศประชาธิปไตยคุณสามารถเลือกตั้งและเสียงของคุณจะได้รับการได้ยินคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่คุณคิดว่าเหมาะสมให้เป็นตัวแทนของคุณในรัฐสภาคุณเอติมาดจาเฟอร์เล่านี่เป็นครั้งที่2ของคุณเอติมาดที่เป็นทูตประชาธิปไตยให้กับการเลือกตั้งของรัฐวิกตอเรียเธอช่วยผู้คนให้เข้าใจการปกครอง3ระดับของประเทศนั้นว่ามีระบบการทำงานอย่างไรจะลงทะเบียนเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงอย่างถูกต้องได้อย่างไร
When we deliver a session to people actually we show them exactly how they can vote
เมื่อเราทำการอบรมผู้คนเราต้องแสดงให้เขาเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าเขาจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้อย่างไรด้วยบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจำลองคุณเอติมาดเปิดเผยคุณสามารถสำรองที่นั่งในการอบรมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายนี้ได้ที่เว็บไซต์ของ VEC หรือพูดคุยกับคุณเจสได้ที่หมายเลข8620-1347ทูตประชาธิปไตยทั้งหลายนั้นจะต้องวางตัวเป็นกลางและจะไม่บอกคุณว่าคุณควรจะเลือกใครมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าคุณจะเลือกลงคะแนนให้ใครคุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพรรคต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของ VEC ได้เช่นเดียวกันคุณอัศวินโพเรืองงามยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าถ้าคุณต้องการรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นควรทำเช่นไร
Another way to find out information who they should vote for is their local newspaper.
อีกทางหนึ่งที่คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับใครที่คุณจะลงคะแนนเสียงให้ก็คือจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและถ้าประชาชนต้องการรู้ข้อมูลมากขึ้นหรือข้อมูลกว้างๆเกี่ยวกับพรรคการเมืองต่างๆหรือผู้สมัครลงเลือกตั้งเราก็จะแนะนำให้พวกเขาค้นหาข้อมูลเหล่านั้นได้ที่เว็บไซต์ของพรรคการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นๆเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขาให้มากขึ้นคุณอัศวินโพเรืองามแนะนำเขากล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องทำการค้นคว้าเล็กน้อยก่อนวันเลือกตั้งเพื่อที่เมื่อคุณไปถึงคูหาเลือกตั้งคุณก็รู้แล้วว่าคุณจะลงคะแนนเสียงให้ใคร
So for us what we suggest that the best way to manage the election day is that to actually find out who they want to vote for that's number one
สำหรับเราสิ่งที่เราแนะนำก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำได้ในวันเลือกตั้งคือการค้นหาว่าใครที่คุณจะเลือกนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นเขาจะต้องมีการทำการบ้านนิดหน่อยและเมื่อพวกเขาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพวกเขาก็รู้และมีความมั่นใจว่าใครที่พวกเขาจะเลือกคุณอัศวินโพเรืองามชี้แจงถ้าคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งและต้องการสำรองที่นั่งในการอบรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี้คุณสามารถไปได้ที่เว็บไซต์ของ VEC ที่ vec.vic.gov.au หรือคุณสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจาก VEC ได้ที่หมายเลข03131832หรือถ้าคุณต้องการได้รับข้อมูลในภาษาของคุณสามารถติดต่อที่หมายเลข03920901111รายงานเรื่องนี้จากคุณอองเรบูเจ้ค่ะ
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.